Быйыл Русияда язгы хәрби чакырылышта шешеннәрне гаскәргә алмадылар. Русияда нәк аларны гына хезмәткә чакырмауны шешеннәр үзенчә бәяли. Алар фикеренчә, бу Русия конституциясен бузу булып тора һәм киләчәктә мондый караш үзгәрмәсә, бу үзеннән үзе Русияның таркалуына китерәчәк. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
7 мең чечен югыты инде медицина тикшерүләре узып армияга китәргә әзерләнеп йөргәндә Мәскәүдән Чечнягә бернинди чакыру килмәгән. Әлеге хәл республиканы әлбәттә аптырашта калдырган. Бернинди аңлатуларсыз Русиядәге бер төбәкнең егетләрен армияга алмау бик гаҗәп тоела. Чечняның кеше хокуклары өчен җаваплы вәкиле Нурдин Ухаджиев әйтүенчә, мондый хәл инде 40-нчы елларда бер күзәтелгән.
40-х годах, 41-м когда уже был, так сказать, запланировано выселение чеченцев.
Сергенгә җибәрү планлаштырылган сәяси җитәкчелек шулай ук чеченнарны армияга чакырмаган. Хәзерге вазгыятьтә шундый шикләр уята.
Это очень дурно пахнет, собственно говоря.
Бер карасаң, Татарстан, Башкортстанда мондый хәл килеп туса, егетләр шатланыр гына иде кебек. Ләкин Нухаджиев алай дип санамый. Аның фикеренчә, бу инде ярлык тагы, ягъни халыкларны икенче сортлы итеп күрсәтү.
Для нас трудно перенести несправедливость.
Без гаделсезлекне кичерә алмыйбыз. Безнең җирлектә төрле сугышлар һәм низаклар гамар-гамарга гаделсезлек аркасында чыкты. Кавказда барсында кеше ярдәмендә генә хәл итәргә ияләшкәннәр дип уйлыйлар. Бу һич кенә дә лай түгел. Беренче чиратта без гаделлек яклы дин Хаджиев.
На Кавказе только сила. Нет. На Кавказе справедливость превыше всего.
Әлбәттә, конституция нигезендә чеченнар да Русиядәге башка халыклар кебек үз ватаны алдында хәрби бурычын үтәргә тиеш. Шуңа республикада кеше хокукларын яклаучылар әлеге хәлне чечен милләтенә карата Русия конституциясен бозу дип саный. Әмма Чечня Русияның бер төбәге саналса да, аларның соңгы елларда үз кануннары белән яшәүе беркемгә дә сер түгел. Хатын-кызларга яулыктан йөрү тәртибен кертү шул мисалның берсе. Московский комсомол исә чеченнарны армияга алмау генераль штабтан гына түгел, ә югарырак җитәкчеләрдән килә дип яза. Имеш иртәгә сугыш шәрәтләрен тулыландырырга мөмкин чеченнарны хәрби белемгә өйрәтәсләре килми икән. Нухаджиев сүзләренчә, алардан сугышчы ясамау нәкъ армия бурычы.
Уберите двойные стандарты, относитесь к чеченцам как к людям не второго сорта.
Ике язлылыкны чеченнарга икенче сорт кебек карауны бетерегез. 44-нчы ел өчен гафу итенегез. Ягъни кешечә мәгамәләгә кергәндә бернидә сугышлар булмаячак. Безнең башка ватаныбыз юк. Максатчан рәвештә читкә этәрәләр бит.
Вот умышленно. Вот выдавливает.
Нухаджия берничә еллык үзе дә чеченнарның Чечнядан башка урында хезмәт итүенә каршы чыккан. Ике сугышны кичкән һәм халыкның күз яшьләрен үтерүләр, кеше урлаулар, кеч структуралар тарафыннан халыкның җәберләвен, ягъни рәхимсезлекне генә күреп үскән егетләрдә нәфрәттән башка хис була алмас дип уйлаган. Без анда җиңдек дип масаячылар да армияда чеченнарны бик яхшы кабул итмәс иде. Гәрчә контрактниклар Русия бөтенлеген сакларга түгел, ә күбрәк талап кайтып китү өчен килде ди ул. Ләкин бүген Чечнядагы эшсезлек чорында меңнәрчә егетләрнең армияга алынмавы шулай ук үз изен калдырырга мөмкин.
Условиях безработицы это тоже очень существенная нагрузка на правоохранительные органы, на республику. Когда человек нечем заняться, он тоже ищет какие-то приключения.
Нухаджиев сүзләренчә, чечендарны армияга алмау турындагы яңа тәртип кеше хокукларын бузу булып тора. Бу милләткә һәрвакыт үзләренең яхшы икәнләрен исбатларга кирәк ди ул. Без бер нәрсә дә исбатларга тиеш түгел, Чечня бит инде Русия ичендә яшәргә теләвен әйтте. Сау сәламәт кешене армияга чакырмау ул Русия таркалуына китерәчәк. Бу аңлап эшләнәме, юкмы белмим. Меңнәрчә егетләр үзләрен икенче сорт итеп тоя ди Чечнядә кеше хокуклар өчен җаваплы вәкил Нурдин Ухаджиев.
Русияда чечен халкының хәрби хезмәттән читләштерелүе турында Ландыш Харасова сөйләде.